Labgong Sports. Sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayun, so isa na naman Martes dito sa Labgong Sports. Kasama ko si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At ito ang Labgong Sports.
Sports.
Ayun. So anong?
Sports Nutrition.
Sports Nutrition tayo ngayon, no? At bali, ito yung part 2 ng ng huling episode natin na yung
last
huling
time.
Martes. So pinag-usapan natin yung overview ng pagkakain, ng nutritional,
diet.
Ng diet. Tama. Tapos, yun, pinag-usapan natin yung calorie balance, yung macronutrient amounts, yung nutrient timing, yung food composition, tsaka yung supplements, no?
Yes.
So, overview siya ng yung mga pinaprioritize mo para...
For body composition change. Yun. Ibig sabihin, if you want to gain weight, lose weight, or maintain your weight.
Either of the three, kailangan, yun nga, maintain, or losing, or gaining weight.
Kasi diba, sa napag-usapan natin last time, yung diet kasi pinaka number one influence sa weight management, diba? Mm-hmm.
So hindi exercise. Hindi exercise.
Parang so, alam na alam mo yata.
Well, medyo kasi teammate Wisdom, nandun ako sa sa gaining ngayon.
Sa gaining, okay.
Tsaka hindi ko kagaya ng gains mo. Sa'yo, gains mo, muscle. Akin medyo medyo chibog lang.
Padding, soft padding. Tissue, yan.
So yun. So ang pag-uusapan natin yung calorie balance naman ngayon, no?
Yes, calorie balance and ang macronutrient content.
Yun. So paano naman na ano ba yung kailangan balancing dito sa para sa calories nan? Tama ba 'yung tanong ko? Kailangan
tama,
ba tama, yun ano? Yung tinatanong doon?
Kasi 'di ba doon sa pizza pie chart natin.
Uh-huh.
50% kasi ng reason kung bakit tayo mag-lose or mag-gain ng weight is because of our daily calories or yung calorie balance. Mm-hmm. Okay. So, ang calorie balance kasi, this just refers to yung calories in versus calories out mo.
Ah. Diba?
So, ibig sabihin kasi, walang set number of calories per day na kailangan mong kainin. Kasi for example, ang activity mo iba.
Mm-hmm.
Ang activity ko iba. Diba? So, iba yung, iba rin yung ano natin, ang body mass. So, bawat tao, iba-iba yung number of calories na
so,
kailangan.
So, yung mga iba, may malalaking tao, may mga maliit na tao, may payat, may malusog, may matangkad, may maliit. Pero, di ba, sinasabi nyo ngayon, teammate Wisdom, na hindi naman kailangan ng, kumbaga, hindi natin alam kung ano talaga, ilan yung calories talaga kailangan ng isang tao.
Bawat tao, kasi iba-iba.
Pero, bakit yun lahat ng mga label ng mga pagkain, di ba, meron mga nutritional facts sa likod ng mga pagkain, yung mga packaging, di ba? So pag tinignan mo sa likod, let's say, ng mga mga cookies, di ba, mga biskuit, pag tinignan mo sa likod, meron nakalagay na kung ilan calories yun nandun, tapos nakalagay na recommended is 2000 calories per day.
So bakit ganyan?
Nagiging recommended yung 2000 calories per day kung
hindi naman
pala iba-iba naman pala yun yung kailangan na calories ng isang tao.
Kasi may estimated na 2,500 to mga 3,000 calories per day sa mga lalaki. Tapos mga babae, around 1,800 to 2,000.
So, mas konti dapat yun sa babae.
Usually. Mm-hmm. Pero these are just rough estimates. Kasi for example, yung iba-iba yung body size natin, iba-iba yung activities. So, yun lang naman yung number one na nangyari.
Yung average ba na 2,000 na yun?
Hindi talaga siya nag-a-apply.
Ah. Pero hindi rin, ito gawa ba ito sa Amerika? Sa US ba ito?
US
paano yung mga Pilipino? So, 2,000 rin ba? Alam naman natin na yung mga Amerikano, marami
lampas-lampas sila nun. Lampas-lampas sila nun. So, hindi talaga siya nag-a-apply. Ang mangyayari kasi niyan, kaya tinitinan natin is that, are you getting enough calories? Titinan natin is, ano ba ang calorie balance mo? So, calories in versus calories out.
Mm-hmm.
Ang calorie kasi, this is the, kumbaga isipin natin, parang energy content or energy value ng food, ng macronutrient.
Mm-hmm.
Okay? So, ang carbohydrates may 4 calories per gram, ang fats may 9 calories.
At ang alcohol may 7.
May 7 ang alcohol. Alam mo yan, diba? May ano yan?
Nagkukunari lang naman, hindi ako alam, wala ako alam dito.
Yun yung pinakaunang yung pinakaunang sinabi mo na alam mo, alcohol.
Tama. Pero yan, hindi natin na... Pero calories siya.
It has calories, di ba? So, ang calorie balance natin depende sa ilang calories yung ginagamit mo daily, okay, sa activities of daily life, and ilan yung calories na ginagamit mo, nakukuha mo from your daily intake, okay, or nutrition mo. So, it's always calories in versus calories out. So, may tatlo kasing caloric state na tinatawag, or yung sabihin na natin, calorie balance.
Ano yun?
Okay? So, ang una is that if you are hypocaloric, ibig sabihin, you're eating less calories than you're losing. Than you're using.
Caloric.
Hypo.
Okay. Diba?
So, mas marami kang ina-expend na energy kaysa kinakain.
Okay. Okay?
Ang isocaloric, ito naman yung pantay lang. Okay. You're eating just as much as the energy na ginagamit mo.
Mm-hmm.
And then yung hypercaloric naman, you're eating more calories than you're eating more energy than you're using. Okay?
Mm.
So ito kasi, ang tao, you are never in more than one state at the same time at one point.
Because
either hypercaloric ka, isocaloric, or hypocaloric. Okay?
So now, ngayon, ang masasabi mo ba, Teammate Wisdom, da ikaw ang lifestyle mo, no, parang every mga hapon yun nagbubuhat ka ng mga weights, no, ito ba lumalabas tsaka naglalakad ka, nagko-commute ka parati, di ba? So meron kang cardio din na nangyayari.
very light cardio.
So ibig sabihin ba nasa hypocaloric ka na, kasi meron rin, wag na natin sabihin na, ay hindi, dagdagan na rin natin na nagtuturo ka rin sa klase.
Oo.
No? Okay. So, nakatayo ka parati. Hypocaloric ka ba?
So, pag ganun kasi, hindi siya automatic, di ba? Kasi nga, depende pa na pag marami akong kinain after.
Mm.
Di ba? So, kahit mas active ako, depende pa rin kung kinain ko ay mas marami or mas konti doon sa ginamit ko na energy.
Eh, nakikita ko lang naman kinakain mo. Ano naman eh?
Liquid lang.
Liquid lang lahat eh.
Nee, kasi mas yung madali kasi. Oh, yung mga soup. Nasa macronutrients
yun,
ko yan.
Tsaka sandwich mong ano eh. Sandwich mong galing kay ate doon sa ano, sa stall.
Sa stall, oo. Uy, ano yan ah. Dapat may suki card na. Diba? Anyway,
so yun, oh, ganun lang.
Okay, so calorie balance.
Mo, tapos yung pinaka cheat day mo, alam ko lempo lang naman kinakain mo.
Pero every day. Seryoso.
Every day din lempo?
Every day. Ito bubuksan ko yung bag, hindi makita 'to.
So meron ka pang hidden na ano diyan. Ayun, binubuksan na ngayon teammate ko 'yung bag niya, pinapakita niya 'yung pagkain niya.
Wala akong lempo, tapos ilalim natin lechon ko.
Pero ano ka talaga ng lempo tsaka lechong kawali?
Oo.
Pero ano yan? Sa macronutrients natin?
Nasa macronutrients, but they all add up dun sa overall calorie balance mo. Diba? Kasi,
Minsan, nagtataka talaga ako, Teammate Vista.
Ano,
parang sinisira mo talaga lahat ng mga pag-iisip ng mga tao pagdating sa ganito. Dahil, pag tinignan natin yun, ano, kagabi lang, nag-post si Teammate Wisdom ng isang magandang picture ng katawan niya.
Yes.
Pero wala akong sinasabing may hilig ako dun sa katawan ni Teammate Wisdom, no? Pero nag-post siya ng isang picture na lahat, pinapakita niya lahat na lumalabas yun. Ano, naka-flex yun, naka-cuts niya, in veins, lumalabas.
Baka high blood lang yun.
Baka high blood lang yun dahil sa mga ano mo, lempo mo tsaka sa ano eh, sa lechong kawali mo na inaaraw-araw eh.
Oh, kaya, pero diba, kaya ibig sabihin lang kasi, di ba mataas ang ano, mataas ang calories, for example, ng lechong kawali sa bag ko. Pero kasi, di ba, titignan mo kasi yung total calories mo in one day. So, kahit meron ako niyan ngayon, ibig sabihin naman kasi, ang nangyari naman kasi, konti yung kinakain ko during the midday. So, breakfast and then dinner lang usually ano ko. Which further proves the point na calories talaga yung number one na ano. Na number one na reason if either you gain weight, lose weight, or maintain your weight. Now, before we go on a break, ang mangyari kasi, if you are hypercaloric, you will gain weight. Diba?
Okay.
Talagang there's no way around that. If you are hypocaloric, you will lose weight.
Mm-hmm.
Talagang all the time. Then if you are isocaloric, actually, mas mahirap yung isocaloric.
Mag-maintain
you will maintain your weight. So, ganun yung palagi nangyari. And number one reason for it is your calories. So, mamaya, pag-uusapan natin, how do you know kung anong state ka.
Oo nga.
Tama.
Well, so malalaman natin kung anong state
anong
ko
state
naman.
Ka?
Sa Arizona, kanina,
Texas.
Kung kanina si Teammate Wisdom, mamaya si Teammate Ivan naman yung malalaman natin kung ano yung
anong
lifestyle
state,
niya. So oras po natin ngayon, 5:50 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Sa DZUP 1602, tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagtubig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love Ko ang Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan, at ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang
calories.
Pero yun ano, priority sa nutrition natin,
yes,
sa
for weight management.
Mm-hmm. Yun. So far ang nangyayari is si Teammate Wisdom ay nakakapag-lose ng weight. Nag-lose ka ba ng weight?
Anong
state ka ngayon?
Sineschedule siya. So every 3 or
mo yung pag-lose ng weight mo.
Kasi 'di ba, sabi ko nga at any
nagigain
point,
ka rin ba?
Nagigain din ako. Kasi 'di ba, sabi ko at any point, you should either be gaining, maintaining or losing weight.
Oh, so kailan ka nagigain, diba, ng weight?
So nagigain ako mga twice a year.
Talagang schedule mo rin.
Ang isang ganun schedule,
ganun kakapihikan sa yung tapos, pag-weight saka ano.
Kasi kasabay din kasi ng diet mo yung training program sa exercise.
So ano yung season na nag-gain ka ng weight?
Syempre, isang season 'yan yung
Christmas.
Tawag nito December. December to March.
Mahaba-haba rin pala 'yan. Tapos ano ba yung isa pang ano season na nang ano?
Pero ang next season niyan kasi depende somewhere around August. Sa mga next month, next week.
Oh, yan hindi obvious 'yan. Bakit? Ano mangyayari next month?
Ha?
Birthday mo?
Wala, kasi kakalus ko lang ulit ng weight. Kasi ang mangyayari kasi ng ano niyan. Pero ito kasi nasa ano natin.
Ito ba ginagawa mo yung period, tinatawag din ng periodization?
Ang ito naman nutritional periodization. Kasi kung magpe-periodize ka sa exercise mo, ang diet mo dapat kasabay niya. Kasi hindi naman pwedeng yung exercise mo na phase mo ay high volume or let's say hypertrophy na phase ka. Pero yung diet mo weight loss. O kaya,
hypertrophy pala, diba? Yun yung nagpapalaki ng papalaki, ano, ng muscle.
O kaya weight maintenance lang pala yung yung ano mo, yung diet mo. So pero, dapat kasabay sila.
Pero ano, bakit kailangan yung periodization?
Kasi ang
hindi ba pwedeng maintain lang ko lang
dire-diretso lang.
Fit ka naman eh, but hindi mo lang i-maintain.
Actually, ang pwede mo lang gawin all throughout is maintain. Okay, hindi ka pwedeng matagalan na nag-gain. This is both sa training and sa diet. Hindi rin pwedeng pang matagal ka na nag-lose ka lang ng weight. Okay? Kasi may tinatawag kasi na negative feedback sa katawan natin na if you do something too long, okay, eventually yung katawan mo, lalabanan niya yan. Kaya mangyayari sa iba, when they try to lose weight, at some point, nagiging almost zero na yung nalulose nila.
Huh?
Kasi,
okay,
diba,
okay,
nahirap
okay.
Na mag-lose.
Nahirapan na sila.
Kasi hindi na bumababa talaga.
Tama.
So, ang tatawag kasi niyan, set point. You have to reset your set point. Ang iba naman, nagigain. Pag, at some point, hindi na nakataas yung timbang kahit anong kain. So, kailangan mo siyang i-cycle. Now, medyo off topic to ng konti kasi, pero every phase kasi niyan, dapat mga 1 to 3 months long lang per point.
Ganon kahaba lang.
Except sa maintenance. Ang maintenance is, pwede siya 1 month lang. Okay, para
one
lang,
month lang yung maintenance?
Maintenance. Tapos either you lose weight or you gain weight. Okay. Kasi by the way, pag after mo ng weight loss period, pwede kasing mag-jump ka kagad to weight gain period. Pero kasi that's actually the best time for you to grow more muscle kasi yung katawan mo sobrang sensitive to nutrients. So pag start ka ulit ng weight gain mo na period, say kakain ka ng mas marami, mas hahatake niya agad lahat to repair your muscle, and then mas konting fat fat storage ang mangyayari.
So ito ba teammate wisdom yun akin? Medyo extreme yun akin eh. Sa'yo, nakikita ko nag-gain ka ng weight. Pero muscle naman sa'yo dahil sa weights, dahil kakain ka ng konti. Pero hindi mo naman abusuin. Ako medyo abusado ako eh.
Kaya diba, yung ano natin kanina is, how would you know kung anong state ka?
Yun, oo. Diba?
So malalaman kasi may mga...
Pag lumabas na yun, pag lumawit na yung fats mo sa ano. Sa,
kung ano yung nakikita mo sa salamin. Kasi diba, depende sa ano to eh. May mga formula kasi, for example, sa basal metabolic rate. Diba? May mga formula yan. Anong weight mo, anong height. Pero actually, pinakamadali is for you to have a weighing scale.
Tama.
Diba?
Tama.
Kasi paano mo ma-monitor yung weight mo kung wala ka namang timbangan. So, if you just weigh yourself every day, actually, kahit sabihin mo na, let's say, 3 or 4 times a week ka lang mag-weigh in. I-average mo siya every week. Kasi hindi naman, every day magpa-fluctuate talaga yung weight. So every day, i-average mo. If you're losing weight, on average, kasi sa akin kasi every Monday, ina-average kong weight ko every day. If you're losing weight, then nasa, ano ka, hypo. Diba? If every day, if every week you're gaining weight, ang safe kasi na range is mga 1 to 2 pounds per week. Then you're hypercaloric. Regardless of anong ginagawa mo, kung na-exercise ka or hindi, or diet, or anong ginagawa mo sa diet, pag more or less pareho lang yung weight mo, then nasa isocaloric ka.
Tama.
That's just the easy way. Kasi galing, no? Iba-iba naman kasi ang everyday nangyari sa ano natin.
Ay, meron tayong ano, texter.
Hi, Rog. Si Rog.
Si Rog ba yan?
Hindi, may sakit. Magaling
ka, Rog. Si Rog. Ayun, may texter tayo, no? Ang sabi niya ay, hi, bakit po yung iba... ano? Malakas kumain pero hindi tumataba. Yung iba naman sobrang hirap magpapayat kahit gutumin ang sarili.
Okay. So ito kasi yung mangyayari. Depende kasi sa for one is depende sa age ng tao. Kasi pag mas bad, especially yung mga teenagers and mga nasa puberty, sobrang hyperactive yung processes sa katawan, sa building, sa bone length, ganun. So pwede. Pag mga adults naman, okay, iba kasi malakas kamay pero hindi tumataba. Ang nangyari kasi ito, paiba kasi sasabi nila mabilis yung metabolism. Actually, walang tao na mabilis yung mabagal. Ang nangyari lang kasi, yung mga daily activities na nangyari. So, things as small as naglalakad ka ba at some point pauwi. Okay. Ano yung mga ginagawa mo on your free time? Okay. Ano yung mga, gano'ng kadami yung kinakain mo? So, may iba kasi malakas kumain. Pero let's say 1 or 2 meals per day lang sila malakas. Listen sa akin, sobrang lakas ko mag-dinner. Pero during the day, walang yung appetite ko mababa.
Pero ito, okay. Iba rin, di ba? Hindi ba itong tanong na to? Madalas tinatanong to, hindi ba body composition rin lumalabas to?
Body composition
dahil
lumalabas.
Sa genetics to ng kung ano yung itsura ng mga magulang mo rin. Di ba?
Tsaka may iba rin kasi na hindi tumataba. Ang nangyari kasi iba talaga, may naturally yung processes ng katawan nila, hindi masyado nagsustore ng fat. Either may sakit or genetically ganyan.
Genetically,
ang magiging problema sa ganyan is that eventually kasi as you grow older, naging mas mabagal yung daily activities. So, yung mga kabatch ko, nasa 30s na kami, lahat ng kilala ko na payat dati na malakas kumain, hindi tumataba. Mataba na sila ngayon.
Oo.
Kasi nasa 30s na kami.
Sa to lang, nakakatawa kasi kahit ako, yung mga kabatch ko sa mga nagba-volleyball dati, hindi lahat kami part ng volleyball team na before, no? Alam mo naman yung volleyball team, lahat papayat, di ba? lanky at matatangkad, di ba? Ito nga, dahil sa activity namin na parating tumatalon, high intensity parati, talagang nagbaburn kami ng fat. Eh kahit ako yung isa na sa mga pinakamalalaki nun, technically, pakiramdam ko, dahil katabi ko yung mga papayat, malaki pa rin ako. Pero tutusin mo, pag titignan ngayon yung mga litrato, payat rin pala ako noon. Ngayon, pag tinignan mo lahat, yung mga mas papayat pa sa akin noon,
tumaba na.
Ay, mas malalaki pa sa akin
kasi ngayon. Kasi hindi na as, parang kilala ko yung mga ibang sinasabi.
Pero
syempre, kasi hindi ka na ganun ka, diba, wala nang training. Diba?
Tsaka yung kain nila, kung ano yung kain nila ng atleta, ganun pa rin yung malaki. Pero ito naman, mostly, sa pagkaalam ko naman dito, is more of ano eh, body composition to kung ano yung genetics ng yung genes nga, no?
Oh.
May mga iba talaga kasi meron ibang off topic na to eh, di ba?
Oh.
Ito yung mga tinatawag natin mga ectoderm ectomorph tsaka mesomorph, no? So ectomorph usually yan yung mga taong mapapayat talaga. So kahit anong kainin nila, mahihirapan talaga sila na lumaki. Tama?
Kasi kasi may iba naman kasi may isa iba ganyan. So medyo genetically predisposed kasi din minsan yung metabolism natin. Yung iba ba pag kumain na sila ng carbohydrates, is it mostly stored as glycogen or is it mostly stored as fat kaagad? Mm-hmm. So yung depende natin.
So yung mga endomorph ganun yung nangyayari. Kapag kumain sila, nasa-store siya as fat kaagad, di ba?
Yung iba. So yung iba naman na hirap pumayat na kahit ganong ano diet.
Uh-oh.
Ang nangyayari naman sa iba niyan kasi a lot of times medyo sedentary talaga ang lifestyle.
Mm-hmm.
Okay, now yung dieting is really the most important part sa pag-weight loss.
Tama.
Okay. Pero medyo mahirap din siya
kasi masarap kumain.
Mahirap siya without exercise.
Di
ba? Kasi for one, ang exercise during that time, it suppresses your appetite.
Tama.
A lot of times kasi nangyayari pag wala kang ginagawa na, di ba, makaisip ka ng pagkain.
Totoo.
Okay. So ganun yung mangyayari.
Ngayon
so,
lang nga nagugutom na ako, teammate wisdom eh.
And a lot
pakain
of times kasi
medyo mo diyan.
may malutong na tunog dito. So a lot of times kasi yung mga tao na mataba na hirap magpapayat. A lot of times mababa yung muscle mass nila.
Tama.
So kailan so yung movement nila na ginagawa it does not burn as much calories as people who have more muscle.
Mm.
So talagang kumbaga ibig sabihin lang yan, tiis-tiis lang. Kasi hindi ka naman magigain ng weight overnight lang eh. Ganun kadami. So hindi ka rin magulos ng weight ng ganun kabilis.
Tama.
So ang sinasabi lang is that sa diet, let's say in terms of calories, talagang ang gagawin mo is that consistency. Hindi naman pwedeng nasa calories ngayon, di ba? Hindi naman pwedeng nag-weight loss na calories ka for one day lang, 1 week. Tapos next week, okay na. Tapos, okay, next week, balik ulit. Teka, the next day.
Yan yung ginagawa ko sa GM diet ko tsaka sa ano.
Diba? So, consistency talaga siya. And then, it's planned. So, for example, if you're trying to lose weight, ang mangyayari dapat, within 1 to 3 months lang yung span na yan. Kaya iba na foversate, 6 months ako nagda-diet, pero hindi na daw siya nag-lose ng weight. Kasi actually, you should have stopped 3 months ago.
Okay,
so, ang gagawin, okay. pag nagsustall na yung weight mo, okay, i-hold kasi 'di ba sabi natin sa calories you eat as much you eat regularly tapos weighin mo yung sarili mo 'di ba okay so kung gusto mo mag-lose ng weight or mag-gain ng weight pag hindi na siya pag nagsustall na siya let's say 2 or 3 weeks na hindi na siya gumagalaw ang gagawin mo that's just your body telling you na it's time to hold it muna reset ng set point so around 1 month i-hold mo muna yan especially if you're trying to long term weight loss or long term weight gain. So, pag long-term weight loss, hold mo muna siya for mga 1 month. Magigain ka niyang konti, mga 1 to 2 pounds. Kasi yung glycogen mo, magsiswell with water and the carbohydrates. So, hold mo yan. Pagbalik mo yan afterwards, yung katawan mo nag-adjust na, magkakaroon ka rin ng more weight loss afterwards. Same thing with weight gain. Hindi siya pwedeng dire-diretso 1 year ka na...
So, at some point, hindi ako tataba ng tututo ng ganun ba sinasabi mo?
Ito yung good news kasi the fatter you are, the more fat you have, the more fat you burn during a diet. Gets mo? Pag mas payat ka,
so, kaya,
the more fat you lose, the less fat you lose and the more muscle proportionally yung nalulose mo.
Tama.
Diba?
So
yun yung good. So, if you have more fat to burn.
Pero parang ano, nag-eliminate ka lang ng ano eh. Equal lang sila lang lumabas eh.
So, mamaya, diba?
Ano mamaya?
So, calories. So, tingnan natin ngayon.
Yung
What makes up your calories?
Diba?
Kasi,
tama.
Kunyari, kailangan mo ng 3,000 calories per day. So, pwede mong kumain lang ako ng 3,000 calories worth of fat.
Diba? Pwede ba yun?
Hindi.
Masarap yun.
Kasi, kailangan mo muna
i-adjust. Masarap sa ulo ata yun, no? Tsaka pagpapawisan ka na, medyo ano na, no? Malagkit-lagkit
na. Inom ka
na
mantika.
Oo.
Okay, isipin natin, macronutrients. So, kung calories important, bakit secondly, pinaka-important ang macronutrients?
Ayun. So, mamaya, magbabalik ang lab ko ang sports. Ang oras po natin ngayon, 5:31 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika!
Tayo na makinig sa DZUP ipinahahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check! Spaghetti, 400 calories, check! Fried chicken, 600 calories, check! Rice, 200 calories, check! Sundae, 280 calories, check! Soft drinks, 180 calories, check!
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Kong Sports at kasama ko si teammate Wisdom at ako si teammate yes. Ivan at pinag-uusapan natin ang management ng
weight diet. Management. Weight management. Okay. Okay. So before we talk about sa next part, 30% influence yung macronutrients, di ba? So 80%
na. So nasa next part na tayo. Kanina calories lahat, yung 50%. Yes.
Ngayon, so ngayon, saan manggagaling yung calories? Di ba? Hindi naman pwedeng ano lang eh. Oil.
Oil. Oil rice. Mantika oil. Lang. Oh, pero... Nag-text ulit yun na ating favorite texter, no? Kanyang tanong naman, or kanyang response naman is, so swertihan na lang pala sa ninuno. Hoo-hoo. Ano kaya ang best sports to lose weight? Yung hindi sana magastos. Salamat po.
Okay, dalawang question. So, swertihan sa ninuno sa family, sa genetics mo. Actually, hindi masyado. It's a good start. It can be an advantage. Pero madali mo kasing i-overcome yan with your lifestyle. Say, for example, kami sa family ko, pito kami magkakapatid. So, sa amin ngayon kasi ako na lang yung hindi overweight. And then, ako na lang din yung walang hypertension. So, at this age dapat meron na ako niyan. Okay. So okay. Madali siyang ma-intervene with my with your lifestyle.
Diba? So depende talaga sa lifestyle rin.
Pwede kang maswerte sa ano mo sa genes, good for you. Pag hindi ka maswerte, okay lang kasi pwede mo talaga i-intervene at any point hanggat buhay ka. Hanggat buhay ka.
Ang usually naman problema dito sa mga ganyan is kung ano yung image na gusto mong makita sa sarili
exactly,
mo, eh, diba?
Kasi
minsan kapag medyo let's say yun mga nanay tsaka tatay mo medyo on the ano sila, medyo malusog sila. Minsan mahirap talaga isipin na ikaw super payat. Not unless meron stage of time ng mga magulang nyo na sila rin super pare. Or baka may chance ka pa dahil sa lolo tsaka lola mo.
Diba?
May receding diba? Na tinatawag na genes, diba? So, ang lumalabas, yun nga, sa amin naman, sa pamilya naman namin, dalawa lang kami, Teammate Wisdom, medyo magkapareho lang kami ng itsura lahat.
Pati yung mukha nyo.
Pati mukha, pati yung ano, body type, yung body size. Lalo na ngayon na medyo, in a way, medyo sedentary kami pareho lahat-lahat. Medyo nagkakaabutan na kami lahat. Pero so, before, pag tinignan mo naman yung parents ko, dahil parents ko rin, volleyball player din.
Sila dati, diba?
So, super payat din sila. So, kami naman kapatid ko, umabot rin kami sa punto na ganun. Pero dahil nga tumigil rin kami sa ano, iba na yung lifestyle, 'di ba? Hindi na kami naglalaro. Medyo lumalaki rin kami.
So parang tinan mo yung tatay mo ngayon. Papunta.
Medyo ganoon na nga eh.
Pero kasi 'di ba, ang problema din kasi niya is it's not really about yung genetics mo. It's mostly about lifestyle. Eh.
Mm-hmm.
Kung saan ka lumaki. Kasi ano kasi kung ano yung eating habits ng parents mo. Hindi yung makukuha mo eh. Mm-hmm. Siguro sinuwertin lang ako kasi pagdating ko ng college, lumipat ako dito. So,
kontrolado mo lahat.
Hindi naman kontrolado. First, ano, kasi nag-dorm ako eh. Tapos, syempre, may budget.
So, parang, forced to budget meal ka.
Forced to starve. Pero, hindi talaga ano, you can always work with what is best na possible sa genetics.
Tama,
mo.
Tama.
Kasi hindi naman pwedeng yung basis mo, sino yung pinaka maganda yung katawan sa Instagram. Eh.
Tama.
Di ba? Or sa Facebook.
Example okay. ko rin naman dun sa ano, kung ikaw starve, ako naman baliktad. Oh. Doon ako kasama ng mga magulang. Oh, tsaka lolo tsaka lola ko.
Oh.
So ngayon, si lola tsaka si lola, dahil pag nakita kong payat, sasabihin nila, nako, hindi ka ata ano, healthy. No? Kailangan yeah. kumain ka pa. At sasabihin nila, nako, kami, lumabang kami sa gera. Ikaw, hindi. Kami, wala kaming pagkain ngayon. Maraming pagkain. Mas, oh, kumain ka na kumain. Kumain. Na, diba? So, iba siyempre yun. Ano, diba? Oh. Iba,
so, yung
iba talaga.
Next question niya, ano yung best sports to lose weight? Remember na ang losing weight or gaining weight or weight management in general ay nasa diet.
Mm-hmm.
So, in reality, kahit nasa sports science yung field namin, natin pala, hindi mo kailangan ng sports to lose weight. Pero mas madali siya kung meron sports.
Tama.
Okay, kasi diet ang number one reason, di ba?
Tama.
Ano yung hindi magastos? Takbo ka lang. Tumakbo ka, di ba?
Pwede.
Kasi may dalawang extreme ends yung ano yung training, di ba? It's either sa cardio part, okay, yung long duration, low intensity na long duration, or yung high intensity, short duration na mga strength training part. Okay, or mga resistance training. So, kung depende kasi sa titingnan mo eh. Kumbaga, per minute of activity, mas marami kang nalulus nagagamit na calories dun sa cardio, sa pag-jogging.
Tama.
Ano bang kailangan mo dyan? Ano lang eh? Shorts, sapatos, tsaka t-shirt.
T-shirt,
tsaka daanan na walang maraming aso. Diba? So, yun lang yung pinaka ano. Now, kung per minute of activity, mas marami kang nalulus na weight sa pag-cardio, for example, or bike, or swimming. Kung long-term naman yung titingnan mo, you increase kasi yung basal metabolic rate mo.
Tama.
Pag nag-weight training ka. Kasi if you gain muscle, mas marami kang nababurn na calories.
Tama.
Kahit na wala kang ginagawa.
So, the more mas marami kang muscle, mas marami kang calories na nababurn.
Oh,
so,
yes.
Mas may chance na mag-lose ka ng weight. Sa
yes.
Ganun,
oh. So, ang tip natin dun sa texture is that bumili ka ng timbangan, weigh yourself every day, tignan mo ngayon yung current na diet mo, wag mong baguhin, di ba? Tapos, tignan mo lang yung trend ng weight mo. Then, slowly, bawasan mo kung ano yung mga pwede mong ban.
Kaya,
now, ito yung pinakamaganda kasi we go into macronutrients eh. Okay? Paano kung big bones ka? Iba pa ang computation ng sa BMI.
Ayun, si listener Mark, sa wakas, may pangalan din. Natin. Oo, oo nga.
Okay,
hindi na anonymous, pero palagay yung anonymous, okay. Producer lang natin yan.
ang ito kasi mangyari. Ang BMI kasi, basal body mass index as kilograms per meter squared. It's good for the general population. By the way, yung term na big bones, medyo hindi talaga totoo yan. May ibang tao na sabi na big bones, pero mataba na talaga sila. Okay? So,
kasama mo.
Hindi. Pero, kasi for example, dun sa isang mga projects namin, di ba? May anthropometry kasi kami na, di ba, certification.
Congratulations nga pala, Teammate Wisdom, dahil meron kang international certification ng
anthropometry.
Ibig sabihin, pwede ka na mag-measure ng mga body composition ng mga tao, kahit sinong tao pa.
Licensed fat judge. Hindi. Pero hindi totoo kasi yung big bones na, we tested this, hindi talaga siya masyado nag-a-apply sa tao.
Ah, talaga?
Kasi ang bone density and bone mass mo actually magbago lang mostly with heavy resistance training.
Ah, ganun.
Now, if you exercise, especially if you do resistance training, you lift weights or yung mga exercises na may resistance, let's say rowing, okay, mga ganyan, or sports na medyo heavy sa physical exertion, hindi siya masyado nag-a-apply. Kasi BMI does not discriminate between fat and muscle weight.
Oo nga.
So, ang BMI mag-a-apply lang for the general population na very normal day-to-day routines lang.
Okay. So, paano kung kuyari siya, si listener Mark, nasa
marami siyang pwedeng gawin.
General population siya.
So, kung ang BMI niya talaga ay more than 25.0, overweight talaga siya. Okay, hindi mo pwedeng sabihin na ano. Pag more than that, pero you do...
So, the sad truth yun, ganun ba yun malabas?
Yeah, he lifts weight, nagbubuhat pala siya. Hindi mo niya na pwedeng tinan yung BMI. Kung pwede siya makahanap ng BIA, yung bioelectric impedance, pwede.
So, ibig sabihin, okay. Let's say, iba na yung lifestyle mo. So, ito, yes. General, pag sinabi mong general population,
hindi na siya nag-apply.
Yung mga taong hindi nag-exercise masyado.
Oh, yung day-to-day routine lang is pasok sa eskwela, mga ganyan.
Or pasok sa work, tapos uwi na. Wala,
na
basta walang exercise to. Or let's say, let's say magligay sila ng 30 minutes na takbo. araw-araw. Okay. Or 30 minutes na takbo ng every twice a week.
Yan. So, ang BMI kasi does not apply, yung exemptions is only for resistance type activities.
Mm.
So, pag tumatakbo siya, hindi rin siya mag-a-apply doon. So, kung tumatakbo siya, pwede pa rin mag-apply yung BMI.
Ah, okay. So, general population pa rin
kasi, siya. Kasi, na overshoot lang ang BMI is when you start building more, you start putting muscle.
Naku, mali pala ginagawa ko. Ibig sabihin, mas malaki pala ako.
Kaya maraming, kaya ang marami nag-direct lang bakit.
Dahil hanggang ngayon, teammate wisdom, akala ko, atleta pa rin ako eh.
Athletic pa rin.
Hindi, pero yung lifestyle ko hindi na eh. Diba?
Active lifestyle na lang dapat.
Kain lang. So ito, nag-iiba lang siya pag nag-gain ka na ng muscle. So
which
yung muscle na yun, it's through strength training.
Lifting weights or mga activities na meron kang physical exertion na, let's say, nagda-dragon boat pala siya.
Mm-hmm.
Okay. Ano pala siya? Cargador, mga ganyan. Diba? Malay natin si Mark, ano pala siya?
Nagbubuhat ng ice.
Construction worker siya, diba? So, di na siya mag-a-apply.
Okay.
Okay. So, ngayon, saan natin kukunin yung calories? Kasi gusto niyang mag-lose ng weight. Ang calories, ang ano kasi, macronutrients natin ay fat, carbohydrates, and protein. Okay. Mm-hmm. So, hindi pwede na lahat ng calories magagaling sa fat or sa carbohydrates or protein. Kasi may iba-iba silang role, no? Ang protein kasi helps your build muscle, alam ng lahat yan. It also will spare your muscle. Ibig sabihin, if you get enough protein, you don't lose much muscle on a daily basis. Okay?
Tama.
Pag konti yung protein, mag-breakdown siya ngayon.
So, pag nakagain na ako muscle, kailangan kain ka lang kasi ng protein para
kailan mo siya
power yung muscle
mabigyan mo siya ng mabigyan mo siya ng building blocks. Kumbaga,
yun, building blocks. Tama.
Kasi kunyari, paano ka gagawa ng pose? Wala namang semento. Kunyari, puro buhangin lang yun. Let's say, yung buhangin is yung is yung carbohydrates. Kasi which is something na important for muscle building. Tapos wala kang semento.
Mm.
Yung amino acids, for example, yung protein.
Mm.
Puro buhangin lang nilagay. Hindi puro buhangin. Wala kang pose. Pwede ka lang mound. Okay. Carbohydrates mo, ito. Carbohydrates kasi is yung main source of energy ng katawan.
Uh-huh.
Okay, so, kailangan natin siya. And then yung fats, actually for may minimum na daily ka lang na kailangan. Mga 20 to 25 grams kasi mayroon kang fat-soluble vitamins 20, na kailangan.
25 grams?
Okay.
Konti lang yan ah.
Konting-konti lang kasi minimum na kailangan natin sa fat.
Pero yun pinakamasarap na kainin eh.
Pinakamasarap. Diba? Nagpapasarap ng pagkain. Diba? So, ang fat kasi kailangan natin yan for some hormonal processes. Okay. Mm-hmm. Kailangan ng minimum ranges. Outside of the minimum, wala masyadong value yung fat except for being a calorie buffer na tinatawag. Kasi mahirap kunin lahat ng calories mo every day nang galing sa protein and carbs lang.
Ah, talaga?
Diba? Mahirap siya. Kasi ang fat, sobrang calorie dense eh.
Oh, tsaka parati nandiyan yung fat eh. Diba?
Oo. Medyo hindi mo siya ma-avoid. So, sa protein, ano ba yung kailangan natin? Depende sa tao, you will need 0.6 to 1 gram per pound per day. Dun sa... konting-konti lang.
Okay.
Hindi naman siya ganun kadami. Pero... depende kasi sa tao, pag mas marami kang muscle compared to your fat overall sa body, mas maraming kailangan mo. Pag mas konti yung weight, yung body composition, body fat percentage mo, mas mataas, mas konti yung protein kailangan mo. Carbohydrates kasi depende sa activity level mo. Anywhere from 1 to 3 grams per day per pound.
Okay.
So, example sa akin, mas mababa yung carbohydrates na kailangan ko. Kasi yung ang activities ko most primarily is just lifting weights.
Okay.
So, it doesn't use as much carbohydrates as, for example, swimming, biking.
Or biking.
Then, yung fat mo, again, 20 to 25 grams minimum. And then, kung ilan man yung calories na kailangan mo na calories, na if you need more calories, it's the easiest way to, it sabi nga, di ba, bacon makes everything better.
Tama.
And butter makes everything much better.
Uh-oh.
So, yung bacon fried in butter is the bestest better.
Best is better.
Okay. So, before we go on a break, you just have to take note na hindi ito, example, 1 to 3 grams, hindi siya 1 to 3 grams of carbohydrate-containing food. For example, kasi yung 1 gram of carbohydrates, of rice, for example, carbs, di ba, mostly, does not mean 1 gram of carbohydrates. Or, example, pag kumain ka ng karne, let's say, 250 grams ng 1/4 kilo ng meat. Okay, it doesn't mean meron kang 250 grams of protein yan. Meron ka lang dyan mga 50 grams. So, how do you know if you're getting enough? Well, ito sa akin kasi medyo OC ako dati. Actually, tinitimbang ko yung food ko dati.
Grabe, oo.
Meron ako maliit na weighing scale. Eventually kasi, marunong ka na mag-guesstimate. Okay, and then, titignan mo lang naman din kasi, di ba? Una, titignan mo yung calories mo.
Mm-hmm.
Okay? Now, if you have enough protein, ito yung uunahin mo kasi. If you're getting enough protein, if especially if you're lifting weights, malalaman mo kasi you're getting stronger. Diba? And your muscles are getting bigger.
Tama. Wala ka namang ibang basehan kundi nakakabuhat ka na mas malakas.
Pag hindi ka lumalakas, kasi ibig sabihin, you might have to add more protein and decrease ng kundi sa iba. Yung carbohydrates is if you have enough energy throughout your day, then you're getting enough carbohydrates. Pag humihina yung energy mo, then you have to add more. Then yung fat, just as to add more calories as needed.
Yo. Okay.
And then the yung mga yan make up your daily calories.
Okay.
Mamaya, continue.
Oo nga, mamaya. Baka nagugutom na yung mga listener natin. So, ang oras po natin ngayon, 5:47 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Ayun, nagbabalik ang Love ko ang sports. Kasama si Timit Wisdom at ako si Timit Ivan. At pinag-uusapan natin ang weight management. At pinag-uusapan nga rin natin kanina yun, calories
and macronutrients.
Macronutrients, yung carbohydrates mo, yun, protein mo, tsaka yung fats mo. Na importante lahat yun. At depende siya sa lifestyle na ginagawa mo.
So, if we think about yung calories and macronutrients, they make up 80%. So, kung meron ka 100% success rate sa dieting goals mo, most people it's lose weight. Okay, for some it's gain weight. Okay. 80% of the reason na ma-achieve mo yung goal mo niya is because of calories and your macronutrients. Okay? Mm. So, if you just get this right, kung yan lang yung magawa mo ng maayos, okay ka na. Kahit it doesn't really matter kung ano yung kinakain mo or kung kailan mo siya kinakain. It doesn't matter that much. So,
ganun na. So bali wala yung sinasabi mo, o sige, ayun na kung kunyari carbs yung gusto kong kainin. Hindi ibig sabihin na kailangan kanin yung kainin ko.
Hindi siya kailangan kanin.
Pwedeng daanan ko lang sa gulay lahat.
Pwedeng okay ang carbs mo galing mo lang sa ano, pasta. Oh. Well,
pero hindi ko pwede
gusto gulay. Mo white sugar.
Gulay, hindi pwede lahat.
Pwede rin naman gulay kasi okay. 'Di ba? Even carbs is carbs. It's okay. It's carbohydrate, it's 4 calories per gram.
Kasi paano yung mga diba? Vegetarian, eh, 'di ba? Pag naisip ko lang naman, oh. Pero hindi ko 'yun.
Paleo. Oh. Ano, reverse meatitarian.
Meatitarian ka.
So that makes up around 80% of the reason why ano, if you don't look at your if you don't control your calories, mm-hmm. You can't lose weight or gain weight. Hindi talaga, imposible talaga mangyari. Kahit gaano ng exercise mo. Diba? Kasi ang dami namang tao na physically fit, pero overweight. Kasi, diba? Kasi nga, diet is there. Weight management is mostly nasa diet. So, kung meron kang appropriate number of calories, kailangan kasi this has to be properly spread out. So, fat
so, hindi yung pwedeng kakainin ko lang ng isang buo?
Hindi, I mean, yung calories mo, it has to be spread out between fat, carbohydrates, and protein. Ah, diba? Hindi pwedeng lahat galing sa carbohydrates, hindi lahat pwedeng galing sa fat, for example. Okay? The thing is kasi, hindi pwedeng, let's say, sobrang protein yung kainin mo.
Mm-hmm.
Kasi pag sinobrahan mo yung protein mo, that takes up calories eh. So, saan mo ngayon kakunin yung extra calories? Say sa carbs. So, pag kinuha mo siya sa carbs para mag-fit dun sa calories mo per day, bababangin yung energy mo.
Pero madalas hindi naman ano eh.
Diba?
Hindi naman sila nagbabawas yung nagkukulang ang mga tao eh. Madalas sumusobra
madalas
parati.
Sobra. So which is the thing is, kung gusto mo mag-lose ng weight, okay, yung pinaka-best way to lose weight or to reduce your calorie intake is bawasan mo yung fat. Kasi it's 9 calories per gram eh.
Diba? Oo, ano?
So instead of example, mag-no rice ka, which is mahirap talaga. Ano? It's gawin mo lang something as simple as no fried foods. Mga ganyan.
Ano?
Diba? So, kunyari, kasi for example, yung lempo na lechon kawali at lempo na iniyaw, iba yung ano nila, calorie content. Kasi may added oil yung isa.
Oo nga. Diba? No, tama.
So, yan, it's no added sugar. For example, wala kang soft drinks, water lang. So, depende kasi sa ano, sa'yo. Now, another, kung may singit lang natin, yung may 10% kasi is that nutritional, 10% na addition maganda is that your nutrient timing, kung mm-hmm. kailan ka kumakain.
Mm-hmm.
Okay? So, ang guideline lang dito is that, yung protein mo, you want your protein to be spread out throughout the day. So, let's say nakalagay, gusto mo mangyari is that, every day may 100, meron kang 120 grams of protein every day. So, okay. Kung kumakain ka 6 times a day, okay, then that should be spread out at 20 grams per meal yung gagawin mo.
Mm.
Okay, now if you exercise, yung carbohydrates mo should be at a point somewhere before and somewhere after your exercise. So mga 3 to 6 hours before and 3 to 6 hours after most of your carbohydrates. And then yung fat mo should be somewhere long before your exercise and long after. So breakfast, kaya sabi natin 'di ba, breakfast sisig, lechong kawali ka, tapos dinner. The reason for that
tama.
Is that...
Alam mo, tama talaga eh. Oo, tama.
Kasi the reason for that is, yung carbs, di ba, it's your fuel. Let's say if you exercise.
Uh-oh.
Kasi mamaya mag-jogging ka, di ba?
Uh-oh.
Your carbs is your fuel eh. Now, madidelay kasi yung pag-absorb ng bloodstream mo ng carbohydrates pag meron kang fiber or fat. Kasi mas uunahin niya yun. Bababa yung tinatawag na glycemic index.
Mm-hmm.
So, gusto mo, di ba, mas ma-absorb ka agad yan. So, as much as possible, ayaw mo na may fat and fiber ka na kinakain before and then after. Before and after your workouts. Kaya yung iba, nasusok ka.
Mm-hmm.
So, yun lang sila. Ang most of your carbohydrates, somewhere around the time you work out. Most of your fat, somewhere during the first and your last meals of the day. Protein evenly spread out. Kasi ang protein, hindi siya natin nasa store. It's either it's broken down to amino acids and then used to build muscle. Pag sobra naman, gagawin siya into glucose or gluconeogenesis na process. Hindi natin nasa store ang protein. Ang carbohydrates medyo. Pag glucose siya, pag hindi ginamit, naging glycogen. Pag hindi, nagiging
fats.
Pag hindi, ginawa mo siyang fats. So, yun yung nutrient timing.
Tama.
So, hindi importante kung ilang meals per day.
Uh-oh.
Sabi na 6 small meals, hindi rin naman. Mm-hmm. Eh. Kasi, if you consume 5,000 calories, for example, it doesn't matter kung 1 meal lang yan or 2 meals or 3 meals. It's still 5,000 calories.
Mm-hmm.
So, hindi importante ang breakfast. Hindi importante ang konti lang yung dinner mo. It's really mm-hmm. mostly daily calories.
And then
what makes up those calories in terms of fat, proteins, and carbohydrates. May konting advantage if you do your timing well.
Tama.
Diba? Carbohydrates around workout time, fats long before, protein spread out to both build more muscle, and to prevent muscle breakdown.
Yun. So, sa madali sabi, importante, importante kumain.
Importante kumain. Nang akma dun sa goals mo.
Yun. Alright.
So, okay. Next week.
Next week. Ano?
Diba? Alin na tayo? 50, 30, 10. Meron natin 90%.
Tama.
So, may natitira tayo last 10%. Actually, kahit di nyo napakinggan, okay lang, 90%. So, yun yung food composition, okay? Tama. Importante ba na gulay nang gagaling your carbs or root crops? And then yung supplementation, importante ba ang supplements?
Oo.
The supplements, okay, may ilang supplements na nag-work. Tama. And tama. Then, importante ba sila? 5%, not that important. Pero, if you think about it, 5%, if you lost, let's say, 20 pounds, you could have lost 21 pounds kasi 5%.
Oo nga. Tama, tama.
Konti lang din pala. Konti lang pala.
Konti lang, pero pag-usapan na rin natin kasi ano yun eh. Parati natin nakikita sa market yan eh.
Tsaka mag-accumulate yan, kunyari, for 1 year, di ba? Tsaka sa market pa, is it really worth the extra cost?
Oo, yun. So, sa susunod po ulit na Martes, magkikita ulit na tayo. So, oras po natin ngayon ay 5:57 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!